ครวาสธรรมลำดับที่4จาคะธรรมะของผู้ครองเรือนข้อที่4คือจาคะแปลตามตัวว่าเสียสละซึ่งแยกเป็น2ประเด็นคือกสละวัตถุขสละอารมณ์การสละวัตถุนั้นหมายความว่าผู้ครอบครองเรือนจะต้องรู้จักเสียสละในคราวที่ควรเสียสละหลักการใหญ่ในการเสียสละตามพระพุทธประสงค์ท่านวางไว้ดังนี้พึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตพึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมเท่าที่ผมได้พบมาหลักการที่กล่าวนี้รู้สึกว่าเป็นหลักการที่สมบูรณ์ทุกแง่คือจะเล็งทางตำราก็ได้ความดีเล็งทางปฏิบัติก็ปลอดโปร่งดังจะกล่าวต่อไปทางตำราเราจะเห็นได้ว่าท่านได้ประมวลสมบัติของมนุษย์คนหนึ่งๆมาเรียงลำดับไว้ตามลำดับน้ำหนักหรือคุณค่าอันควรสงวนจากดีน้อยไปหาดีมากดังนี้คือทรัพย์อวัยวะชีวิตและธรรมะทรัพย์เป็นสมบัติที่มีค่าต่ำที่สุดอวัยวะมีค่าสูงกว่าทรัพย์ชีวิตสูงกว่าอวัยวะส่วนธรรมะสูงกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในทางปฏิบัติเราใช้เป็นสูตรของการเสียสละได้ดีที่สุดคือท่องจำสมบัติของเราให้คล่องปากว่าทรัพย์อวัยวะชีวิตและธรรมะการเสียสละก็สละของดีน้อยเพื่อของดีมากเสมอซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ผิดและนักปราชญ์ไม่ตำหนิคนเราที่ถูกตำหนิว่าเป็นคนชั่วคนเสียก็เนื่องจากการเสียสละผิดวิธีคือไปสละสิ่งที่มีค่ามากเพื่อของที่มีค่าน้อยกว่าเช่นการขโมยเอาทรัพย์คนอื่นที่ถูกตำหนิก็เพราะผู้กระทำได้สละศีลธรรมซึ่งเป็นของสูงสุดเพื่อแลกเอาทรัพย์ซึ่งอยู่ในลำดับต่ำใครสละผิดลำดับอย่างนี้ไม่พ้นเสียยิ่งข้ามลำดับกันไกลดังตัวอย่างที่ยกมานั้นยิ่งเสียมากสำหรับแขนงที่สองคือสละอารมณ์เป็นข้อที่น่าศึกษามากเพราะการเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องย่อมเป็นเครื่องประดับความสุขของผู้ครองเรือนอย่างดีที่สุดการอาบน้ำเป็นสิ่งจำเป็นพิเศษสำหรับคนที่ทำงานคลุกคลีอยู่กับของสกปรกฉันใดจาคะคือการเสียสละอารมณ์ก็เป็นสิ่งจำเป็นพิเศษสำหรับคนชาวบ้านผู้ซึ่งต้องใช้ชีวิตเกือกกลั้วอยู่กับความสับสนของโลกตลอดเวลาเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นยืนคอยรถเมย์ที่ป้ายต้นทางรถเมย์ผ่านไปคันแล้วคันเล่าไม่แวะรับก็ให้รู้สึกขัดใจครั้นขึ้นรถเมย์ได้แล้วเกิดคนแน่นไม่มีที่นั่งก็ขัดใจอีกเด็กกระเป๋าพูดจาไม่เข้าหูขัดใจอีกถึงป้ายแล้วบอกให้จอดเขาไม่ได้ยินรถเลยไปจอดป้ายหน้าต้องเดินย้อนกลับมาก็ขัดใจอีกเดินทางเข้าตรอกทางเดินเฉื่อยแฉะขัดใจอีกจนกระทั่งกำลังฟังปาฐกถาอยู่นี้บางท่านก็อาจขัดใจที่ผู้เป็นปาถกพูดไม่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วจิตก็สั่งสมเอาไว้อารมณ์ประเภทนี้ข้าพเจ้าขอเรียกว่าอารมณ์เน่าการที่เราเก็บอารมณ์เน่าหมักหมมเอาไว้มากๆนั้นไม่ดีเลยเพราะคนเราลงได้มีอารมณ์เน่าหมักหมมอยู่ในจิตแล้วไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมันก็พลอยเสียไปหมดเหมือนกับท้องเฟ้อลงได้ท้องเฟ้อแล้วต่อให้กินอาหารดีๆลงไปมันก็พลอยเฟ้อไปด้วยกันหมดพอพื้นมันเสียเสียแล้วของใหม่ก็เลยเสียไปด้วยคนที่ช่างเก็บอารมณ์เสียๆไว้ก็เหมือนกันใครทำอะไรร่วงเกินพอที่จะเลิกก็ไม่เลิกพอที่จะลืมก็ไม่ลืมผลที่สุดใจก็เน่าภาษาชาวบ้านเรียกว่าลมเสียลงได้ลมเสียแล้วเห็นอะไรมันก็ขวางในตาไปหมดแต่เด็กลมเสียก็ค่อยยังชั่วหน่อยฤทธิ์เดชไม่เท่าไหร่แต่ผู้ใหญ่ลมเสียสิเด็กๆต้องระวังตัวรีบทีเดียวเพราะอาจโดนทั้งขึ้นทั้งล่องก็ได้โทษที่เห็นได้ชัดคือการที่เราสั่งสมอารมณ์เน่าไว้มากๆนั้นมันทำให้จิตใจของเราหย่อนสมรรถภาพลงอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวถ้าลมเสียมากๆนักเขียนก็เขียนไม่ไปนักพูดก็พูดไม่เป็นรสเป็นชาติแม้นักปาถกก็จนปัญญาข้าพเจ้าเองก็ต้องคอยระวังตัวเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนเวลาที่จะแสดงปาฐกถาถ้าจิตเกิดกินอารมณ์เน่าอะไรเข้าไปเป็นไม่ได้เรื่องทีเดียวข้อร้ายก็คือว่าการเก็บอารมณ์เน่าไว้นั้นมันทำให้เราทุกข์ผัวเมียอยู่ด้วยกันเป็นเวลา10 ปีมันก็ต้องมีการขัดใจกันบ้างถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้ง2 ฝ่ายต่างชอบเก็บอารมณ์เน่าด้วยกันมันก็ทะเลาะกันไม่รู้จักจบของมันเสร็จไปแล้วก็ไม่ยอมเสร็จทะเลาะกันทีไรเป็นยกเอาเรื่องเก่ามาบวกเข้าทุกทีแย่จริงๆคนประเภทนี้หาความสุขได้ยากเรียกว่าทุกข์กันจนวันตายที่ว่าจาคะจาคะนั่นคือการทิ้งอารมณ์เน่าออกไปจากจิตนั่นเองผมจะสมมุติตัวอย่างให้ฟัง สมมุติว่าที่นี่เป็นบ้านของคนคนหนึ่งวันหนึ่งเกิดมีคนโยนศพเข้ามาในบ้านนี้ตาเจ้าของบ้านพอเห็นคนโยนศพเข้ามาก็ให้รู้สึกไม่พอใจนึกว่าใครได้มาดูถูกได้โยนศพเข้ามาในบ้านเราแล้วก็อุ้มเอาศพนั้นไว้เข้านอนก็อุ้มศพเข้าไปด้วยปากก็บ่นว่าเหม็นจริงนอนไม่หลับตื่นนอนจะรับประทานอาหารก็อุ้มศพเข้าไปที่โต๊ะอาหารด้วยปากก็บ่นว่าเหม็นกินข้าวไม่ลงไปทำงานก็อุ้มศพไปด้วยปากก็บ่นว่าเหม็นทำงานไม่ได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายบุรุษผู้นี้ได้รับความทุกข์อย่างสาหัสเขาเหม็นจนไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนไม่เป็นอันทำงานถ้าเขาวิ่งมาหาท่านท่านจะช่วยให้คำแนะนำเขาอย่างไรถ้าบุคคลผู้เคราะห์ร้ายนี้ไปขอคำแนะนำจากคนที่ไม่ได้ศึกษาอบรมธรรมะคนเหล่านั้นก็จะแนะนำว่าไปรีบไปสืบดูซิว่าใครบังอาจโยนศพเข้ามาถ้ารู้ตัวมันแล้วก็จงด่ามันให้เจ็บๆหรือตีหัวมันหรือไม่ก็ฆ่ามันเสียบุรุษนั้นก็อุ้มศพวิ่งปูเลงเที่ยวค้นหาว่าใครเป็นคนโยนศพพอรู้ตัวก็ด่าเอาหรือตีให้หัวแตกหรือฆ่าให้ตายข้าพเจ้าขอถามว่าเมื่อเขาฆ่าคนโยนศพแล้วเขาจะพ้นจากความเหม็นหรือไม่จ้างก็ไม่พ้นก็แกยังกอดศพไว้แน่นมันจะหายเหม็นได้อย่างไรแต่ถ้าบุรุษผู้นี้เข้าไปเฝ้าขอคำแนะนำจากพระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะรับสั่งว่าทิ้งบุรุษโยนมันทิ้งเสียสิแล้วพอเขาโยนศพทิ้งเขาก็หายเหม็นคำว่าทิ้งเสียนั่นแหละคือจาคะซึ่งในที่นี้หมายถึงการทิ้งอารมณ์เน่าบางคนรู้เหมือนกันว่าการเก็บอารมณ์เน่าต่างๆไว้มันทุกข์แต่ก็ทิ้งไม่ลงบางคนถึงกับปฏิญญาณเลยว่าเอาเถอะข้าจะจำไว้จนวันตายอะไรเหล่านี้แหละเป็นพวกหัวการค้าจัดอย่างนี้คิดแต่เรื่องกำไรขาดทุนมันก็ปิดบัญชีไม่ลงแต่หานึกไม่ว่าการที่เราไปเที่ยวจำอารมณ์เน่าๆขี้หมูราขี้หมาแห้งเหล่านั้นยังค้างใจของเราอยู่เป็นการเสียดอกเบี้ยอย่างแพงโดยไม่รู้ตัวอารมณ์เน่าที่เราจดจำเอาไว้นั่นแหละมันจะกลายเป็นหนามคอยแทงใจเราเสมอถ้าเราไม่ปล่อยวางมันอย่างผัวเมียบางคู่เนี่ยชามแตกใบเดียวตั้งแต่ปีมะโรงก็เอามาลำเลิกทะเลาะกันอยู่ได้จนกระทั่งปีมะเสงเพราะไม่รู้จักปล่อยวางพอนึกถึงทีไรความทุกข์มันก็กินใจของเราทุกทีสมมติว่าเรามีแก้วอยู่ใบหนึ่งเรารู้สึกชอบมันมากครั้นอยู่มาวันหนึ่งลูกเราหรือคนใช้ของเราเกิดทำแก้วใบนั้นแตกเสียเรารู้สึกไม่พอใจเสียดายแล้วก็จำเหตุการณ์นั้นไว้นึกแต่ว่าไม่น่าเลยครั้นต่อมาเราเดินไปตามร้านขายของไปเจอแก้วชนิดเดียวกันเข้าก็นึกว่าโถเอ้ยแก้วอย่างนี้ของเราก็เคยมีแตกเสียได้ล่วงไปอีกหลายเวลาที่บ้านคนรู้จักกันบังเอิญเขาเอาแก้วชนิดนั้นตักน้ำมาต้อนรับเราพอเราเหลือบเห็นเท่านั้นก็นึกว่าโธ่เอ้ยของเราก็มีแตกเสียได้และต่อไปอีกกี่ปีกี่เดือนก็ตามถ้าเราไม่มีการปล่อยวางอารมณ์เน่าอันนี้มันก็จะต้องเล่นงานเราอยู่ร่ำไปโธ่เอ้ยทีไรก็ถูกความทุกข์เฉือนใจทุกทีตกลงว่าแก้วใบนั้นน่ะมันแตกของมันหนเดียวแต่มันมาแตกเปรี้ยๆอยู่ในใจของเราอีก100ครั้ง 1,000 ครั้งนี่แหละผลของการไม่ปล่อยวางแต่ถ้าแก้วแตกเราก็ยอมรับรู้ว่าของที่มันแตกได้มันได้แตกของมันแล้วกันไปเท่านี้ก็สิ้นเรื่องในเรื่องการล่วงเกินของคนอื่นก็เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นถูกเขาด่าแล้วเราจำเอาคำด่าของเขาไว้พอนึกถึงคำด่านั้นทีไรมันก็ทุกทีความจริงคนที่เขาด่าเราก็เสร็จธุระของเขากินได้นอนหลับสบายไปแล้วแต่เราเองสิอุตส่าห์ไปจำคำด่าของเขาไว้จำไว้ทำไมเอาไว้ด่าตัวเราเองใช่ไหมเขาด่าเราหนเดียวแต่เราด่าตัวเองร้อยครั้งพันครั้งใช่หรือไม่ถ้าจะมีคนคนหนึ่งเห็นใครโยนเมล็ดตำแยเข้ามาที่หน้าบ้านก็รู้เหมือนกันว่าเป็นเมล็ดตำแยแล้วก็รู้ด้วยว่าตนไม่ชอบแต่แล้วก็อุตส่าห์เอาน้ำรดเอาปุ๋ยใส่ให้ต้นตำแยมันงอกงามขึ้นผิวคันมันก็ร่วงมาถูกตัวคันจะเป็นจะตายมือหนึ่งเกายิกอีกมือหนึ่งก็ตักน้ำรดต้นตำแยปากก็บ่นว่าคันเหลือเกินฉันจะต้องรักษาต้นตำแยนี้ไว้ให้ได้ท่านผู้ฟังกรุณาคิดดูเถอะคนคนนี้น่าตำหนิและน่าสมน้ำหน้าใช่ไหมก็รู้อยู่ว่าตำแยมันคันแล้วยังอุตส่าห์รดน้ำใส่ปุ๋ยเอาไว้อีกโถเอ๋ยคนที่จดจำเอาคำด่าว่าล่วงเกินของคนอื่นไว้ก็เหมือนกันยิ่งคำด่าคำไหนเจ็บแสบมากๆก็ยิ่งพยายามจำไม่ให้ลืมบางทีก็ถึงกับจดบันทึกไว้กลัวว่าจะลืมเสีย ความจริงคำด่าที่เขาด่าเรานั้นมันได้ละลายสูญหายไปกับอากาศหมดแล้วไปหาดูเถอะบนพื้นพิภพนี้หาไม่เจอในที่ไหนแต่มันมาค่อนขอดเหลืออยู่แห่งเดียวคือที่ใจของเราเท่านั้นนึกถึงทีไรมันให้เจ็บใจนักคนที่เขาด่าเองเขาก็ลืมหมดแล้วจำไม่ได้ว่าด่าไว้ว่าอย่างไรแต่เราเองเสอุตส่าห์รับสนองพระราชโองการเหนือกล้าวรักษาคำด่าของเขาไว้ไม่ให้สูญหายโดยหลงเข้าใจผิดว่าที่เราจำเอาไว้นั้นเป็นการลงโทษคนที่ด่าฮึที่แท้เราจำไว้ด่าตัวเราเองต่างหากคนที่ปลูกเมล็ดตำแยของศัตรูไว้ให้มันคันตัวเองกับคนที่จำคำด่าของศัตรูไว้ด่าตัวเองใครหนอจะน่าอายมากกว่ากันแล้วคำด่าที่จำเอาไว้นั้นมันได้ทำให้ใครทุกข์กันแน่จาคะก็คือการปลดเปลื้องการกระทำล่วงเกินของผู้อื่นให้หลุดไปจากจิตใจของเราเสียนั่นเองผมได้เปรียบธรรมะ3ข้อก่อนเหมือนกับการขับรถยนต์มาแล้วคือสัจจะเปรียบกับความเร็วธรรมะเปรียบกับห้ามล้อขันติเปรียบกับการดับเครื่องส่วนจาคะก็เปรียบกับการทำความสะอาดเครื่องคือรถมันหยุดแล้วเครื่องยนต์ก็ดับแล้วทีนี้เราก็เปิดกระโปรงขึ้นตรวจตราทำความสะอาดเครื่องยนต์ถ่ายเอาน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกที่เสียออกขัดปัดถูคือทำความสะอาดใจของเราธรรมดาบ้านเรือนถึงจะสร้างใหญ่โตเท่าไรก็ตามถ้าปล่อยให้โสกระปรกรกรุงรังมันก็ไม่น่าอยู่อยู่ไม่สบายเพราะฉะนั้นแม้ใครจะสร้างตึกรามใหญ่โตราคานับล้านผลที่สุดก็ต้องพึ่งไม้กวาดราคาไม่กี่บาทอยู่นั่นเองบ้านที่ไม่มีไม้กวาดประเดี๋ยวก็กลายเป็นกองขยะฉันใดก็ดีจิตใจของเราก็เหมือนกันไม่ว่าใครจะเป็นใหญ่เป็นโตเพียงใดก็ต้องพึ่งจาคะคอยถ่ายเทอารมณ์เน่าออกจากใจอยู่เสมอจึงจะปลอดโปร่งมีความสุขท่านผู้ฟังที่เคารพเวลานี้เราก็มีอายุกันคนละมากๆแล้วเริ่มปิดบัญชีกันเสียทีก็ดีเหมือนกันส่วนที่แล้วกันมาแล้วก็แล้วกันไปการที่เราทิ้งอารมณ์เสียนั้นไม่ใช่ว่าจะทำให้ฝ่ายศัตรูของเราได้เปรียบแต่ความจริงมันทำให้ตัวเราเองต่างหากมีความสุขสบายขึ้นความสุขของคนเรานั้นอะไรจะไปสุขเกินจิตใจที่ปลอดโปร่งสบายเป็นไม่มีแล้วการสละอารมณ์เน่าออกจากใจนั้นจะว่าง่ายก็เหมือนยากพูดฟังง่ายๆคือมันลืมไม่ลงคนที่เขาทำล่วงเกินเราเขาก็ไม่ได้จ้างไม่ได้วานให้เราจำแต่เรามันจำไว้เองขอโทษผมอยากจะพูดว่าสันดานเรามันไม่ดีเองโทษใครไม่ได้ในการปฏิบัติข้าพเจ้าพยายามหาเงื่อนงำว่าทำไมมันจึงไม่หลุดออกจากจิตอยากลืมมันแต่ว่ามันลืมไม่ลงมันมาติดเราหรือว่าเราไปติดมันกันแน่ก็ได้ความว่าเยื่อใยมันอยู่ที่เราฝ่ายเดียวก็เข้าทำนองคนปลูกต้นตำแยนั่นแหละปากบ่นว่าคันแต่มือก็ตักน้ำรดนี่หรือความฉลาดของมนุษย์ผู้สำคัญตัวเองว่ามีสติปัญญามากดูเอาเถอะการสละอารมณ์นั้นเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้คือกการตีราคาอารมณ์และขการจัดประเภทอารมณ์กการตีราคาอารมณ์คือการสร้างความรู้สึกสนองอารมณ์ที่มากระทบซึ่งเรื่องนี้มีความสำคัญมากเกี่ยวกับการสละอารมณ์นั้นถ้าเราตีราคาอารมณ์ร้ายที่มากระทบนั้นสูงมากก็หมายความว่าเราจะสละอารมณ์นั้นได้ยากมากเท่าๆกันทั้งนี้หมายถึงความรู้สึกในใจของเราในวาระแรกที่กระทบอารมณ์เช่นนั้นยกตัวอย่างเช่นเราถูกเขาด่าพอเราได้ยินคำด่าเราทำความรู้สึกว่าคำด่านั้นร้ายแรงหรือสำคัญอย่างยิ่งเป็นเรื่องใหญ่มากพอเราเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเรายอมรับว่าเรื่องนั้นสำคัญมากเมื่อเรายอมรับเสียแต่แรกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นนี้การที่จะปล่อยให้ผ่านไปก็เลยทำได้ยากนึกดูการรับแขกก็แล้วกันถ้าเราต้อนรับเป็นการเอิกเกริกเสียแต่แรกเวลาที่เขาจะไปก็เลยกลายเป็นการใหญ่ด้วยวิธีแก้ไขเรื่องนี้มีทางปฏิบัติได้ง่ายอยู่คือเมื่อมีอารมณ์ร้ายใดๆมากระทบให้รีบทำลายความสำคัญของมันเสียก่อนที่มันจะเล่นงานเรายกตัวอย่างในกรณีถูกด่าพอคำด่ามากระทบหูเราแทนที่จะนึกว่าด่าเจ็บเหลือเกินเรากลับคิดเสียใหม่ว่าไม่สำคัญเท่านั้นเองนิดหน่อยหรือความรู้สึกอันใดในทำนองเดียวกันนี้เขาว่ามาทีเราก็เสกรับทีผลที่สุดคำด่าที่เขาอุตส่าห์กลั่นมาว่านั้นก็จะคลายฤทธิ์ลงทำอะไรเราไม่ได้กี่มากน้อยเมื่อเราลงมติไว้ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเสียแล้วการที่จะลืมมันเสียก็ทำได้ง่ายขึ้นถ้าเราไปอุปโลกให้มันเป็นใหญ่เป็นโตเสียผลที่สุดมันก็จะมาเป็นนายเหนือหัวเราท่านผู้ฟังโปรดคิดว่าคำด่านั้นจะมีฤทธิ์ก็อยู่ที่เราผู้ฟังจะรับทราบมันในลักษณะไหนแค่ไหนเหมือนกับยาถ่ายคนเขาปรุงขายท้องเขาก็ไม่เดิน ตัวเม็ดยานั่นเองมันก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่ถ้าผู้ใดกลืนมันลงไปมันก็เล่นงานคนนั้นให้วิ่งจู้แต่เช้ามืดเท่านั้นเองขอการจัดประเภทอารมณ์ตามปกติอารมณ์ที่มากระทบเรานั้นมันต่างกรรมต่างวาระกันต่างเรื่องต่างราวถ้าเราเอาอารมณ์เหล่านั้นรวมกันเข้ามันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่หนักเกินกว่าที่จะแบกไว้ได้ยกตัวอย่างตื่นเช้าลูกทำขัดใจนิดหนึ่งออกจากบ้านโดยสารรถเมล์เด็กกระเป๋าพูดไม่ถูกหูอีกหน่อยเราไม่พอใจแล้วก็เอาความไม่พอใจรายหลังไปรวมกับรายแรกไว้เราจะรู้สึกว่าความไม่พอใจครั้งหลังนี่มันแรงกว่าครั้งแรกหน่อยครั้นไปถึงที่ทำงานคนนี้ขัดใจนิดคนนั้นขัดใจหน่อยเราก็เก็บรวมกันไว้พอเลิกงานตอนเย็นก็เก็บความไม่พอใจเล็กๆน้อยๆรายทางมาเรื่อยจนกว่าจะถึงบ้านโดนเข้าแบบนี้กว่าจะถึงบ้านก็แย่ชักหน้าถอดรูปตาลายแล้วเห็นอะไรชักขวางในตาไปหมดแม้แต่เห็นเมียยิ้มแทนที่จะชื่นใจก็กลับรู้สึกว่ายิ้มภาษาอะไรเรากลุ้มเกือบตายยังมีหน้ามายิ้มอีกได้ยินเสียงลูกร้องเพลงแทนที่จะเพราะหูให้รางวัลก็กลายเป็นเครื่องยั่วให้หงุดหงิดหนักขึ้นนี่เขาเรียกว่าลมเสียเต็มทีแล้วอะไรอะไรมันขวางหูขวางตาไปหมดที่จริงอะไรอะไรมันก็ไม่ขวางแต่ตาเรามันขวางเองนี่เป็นเพราะไม่แยกเรื่องแยกอารมณ์ที่มากระทบมีแต่รับเอารับเอายกยอดไปเรื่อยไม่รู้จักขีดเส้นพักไม่รู้จักเว้นวรรคย่อหน้าสักทีมันก็ตายเมื่อมันรวมกันเป็นเรื่องใหญ่แล้วถึงทีเราจะทิ้งมันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เหมือนเราปล่อยให้ศัตรูเข้ามาในบ้านทีละคนสองคนคันนานๆเข้าเขาเกิดรวมกันเป็นร้อยคนพันคนแล้วเราจะไปไล่ออกไปได้อย่างไรไล่แล้วเขาไม่ไปเราก็แย่เองเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดแยกประเภทอารมณ์เหล่านั้นออกเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องรถเมล์เรื่องเรือจ้างจัดไว้เป็นเรื่องเขาเรียกว่าแยกสำนวนคดีออกไว้มันจะสะดวกแก่การพิจารณาคดีไหนพอยกฟ้องก็ยกเสียบ้างมันก็จะเหลือน้อยลงเล่นเราปล่อยให้อารมณ์ร้ายมันรวมกันได้ผลที่สุดมันก็เล่นงานเราแย่ก่อนจะผ่านเรื่องการสละอารมณ์เน่าผมขอเวลาเล่าวิธีปฏิบัติส่วนตัวสู่กันฟังเล็กน้อยที่จริงการสละอารมณ์เน่านี่ต้องกระทำทันทีที่มันเกิดขึ้นตามที่ว่ามาแล้วผมก็ทำอย่างนั้นแต่พอหมดวันลองตรวจดูจิตใจคล้ายๆกับยังมีอะไรค้างใจอยู่ใจมันไม่เกลี้ยงแท้ไม่สะอาดพอดูมันมัวๆซึมๆยังไงชอบกลการแก้ปัญหาขั้นสุดท้ายนี้ซึ่งผมพูดกับตัวเองว่าการล้างใจเหมือนกับเทของบูดเน่าออกจากถ้วยชามแล้วก็ล้างเสียอีกทีหนึ่งวิธีล้างใจได้ทดลองหลายแบบผลที่สุดเห็นว่าการแผ่เมตตาได้ผลดีกว่าทุกวิธีคำแผ่เมตตานั้นว่าดังนี้สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดวิธีปฏิบัติผมเองได้ทดลองอยู่หลายวิธีเช่นนั่งว่านอนว่าเดินว่าว่าในใจเหล่านี้เป็นต้นผลที่สุดค้นได้วิธีที่ดีที่สุดดังนี้เวลาใช้เวลาก่อนเข้านอนคือเลิกทำงานทุกอย่างแล้วสถานที่มุมที่สงบในบ้านเท่าที่จะหาได้เช่นหน้าพระที่หน้าต่างลานบ้านระเบียงบ้านถ้าได้ที่สูงและโล่งดีกว่าที่ต่ำและแคบอิริยาบถยืนตัวตรงแต่อย่าเกรงมือประสานข้างหน้าหลับตาดีกว่าลืมตาวิธีก็คือสูดลมให้ใจเข้าแล้วปล่อยลมออกมาแรงๆหนึ่งครั้งแล้วว่าคำแผ่เมตตาช้าๆเน้นให้ถึงใจว่าเป็นวักๆใช้เสียงพอให้ตัวเองได้ยินถ้านึกในใจจะไม่ค่อยได้ผลแต่การออกเสียงก็อย่าให้ดังเกินไปดังนักก็ไม่ได้ผลเช่นกันและจะทำให้ใครๆเขาเข้าใจไปว่าอีตานี่ไปฟังปาตกถากลับมาแล้วยังไงเลือดลมผิดปกติไปโดยวิธีนี้พอเริ่มว่าบทแผ่เมตตาเราจะรู้สึกว่าอารมณ์เน่าได้ร่วงหลุดออกจากใจเรื่อยจนจบบทใจจะเกิดความรู้สึกสดชื่นเย็นสบาย
ธรรมะกับปางครองเรือนที่ท่านได้ฟังจบไปแล้วนั้นอาจารย์บรรเจิดสังสวนเป็นผู้ให้เสียงบรรยายและเป็นผู้ตัดต่อย่อความให้เหมาะกับเวลาทีมงานธรรมะไทยโดยคุณล้วนชายว่องวานิชอำนวยการผลิตขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติรับฟังและหวังว่า คงจะติดตามผลงานอันทรงคุณค่าในชุดต่อๆไปสำหรับชุดนี้สวัสดีค่ะ